Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Ауған соғысының ардагерлері Ауғанстанға әскер жібермек болған мәжіліс депутаттары таратылсын деген талап қойып отыр. Олар Қазақстаннан соғысқа әскер жіберілетін болса, Қазақстанға қауіп төнеді деген пікірде. Ардагерлер маусым айының 22-сіне дейін қарсылық танытушы тұрғындардың қолын жинамақ. 18 мамыр күні парламент депутаттары Ауған жеріне әскерилерді жіберу туралы заң жобасын мақұлдаған болатын. Ардагерлер мәжіліс мақұлдаған жаңа заңға вето қойып, парламентті шұғыл тарату керек деген ұстанымда. Олар халық қалаулылары осы құжатты қабылдау барысында Қазақстанның емес, НАТО-ның мүддесін алға қойған дейді. Ардагерлер сонымен қатар мемлекет пәтермен қамту, тегін емдеу секілді әлеуметтік көмек көрсете алмай отырғанда, Қазақстан азаматтарын тағы да соғысқа аттандырмақ дейді. Ауған соғысының ардагері Байкал Хамзин, халық бір ауыздан Ауғанстанға әскер жіберуге деген қарсылығын танытса, заң қабылданбайды деді.
Баратын адамдар да табылар. Алайда Ауғанстанға барудан бас тартсақ, оның арты да бізге ауыр соғары мүмкін. Ал Ауғанстанға әскер жіберу де біз үшін қиын. Қазақстан қазір екі жолдың айрығында тұр. Соның бірін таңдауы тиіс. Екеуі де ауыр жол. Соған қарамастан, ауыр деген жолдың қайсысы біз үшін тиімді, соны таңдауымыз керек. Әскер жібермесек те, бейбітшілікті сақтап қалу саяси тұрғыдан алғанда да қиын. Ең дұрысы, халық Ауғанстанға әскер жіберуге қарсылық білдіріп қол қоятын болса, заңның қабылдануына да жол берілмейді деп ойлаймыз. Өйткені парламентте, президентте халықтың көпшілігі қарсы екенін білуі тиіс. Сонда тезірек мәселе шешімін табады. Ал болмаған жағдайда дауыс жинаудың екінші кезеңі 22 маусымнан басталады. 70-летие
начала века Отечественного. Ауған соғысының ардагері Әли Дәуілбеков заң жобасы мақұлданар кезде Ауған соғысы ардагерлерінің пікірі ескерілген жоқ деді. Оның айтуынша, Ауғанстанға баратын көбіне қарапайым отбасына шыққан азаматтар.
Біздің білгіміз келетіне, неге біздің мәжілісмендер бізден сұрамай, бізден ақылдаспай осы шешім қабылдаған. Біз Ауған соғыс ардагерлер соғыс не екенін білеміз. Бізден сұрамай, басқа кімнен сұрамақ? Біздің қалауымыз Қазақстан азаматтарына осы мәселеге назар аудару керек. Қызметтес мына жігіттердің қазір барғандары бар. Олардың айтуынша Ауғанстанда елде қан төгіліс, кісі өлімі және нашақорлық өркендеуде. Өткенде жоғарғы қызметтегі чиновниктер, балалар соғысқа бармайды. Баратандарымыз жай ауылдың балалары, барлық қарапайым азаматтарын бізге қосылып қолын қойып қолдауларын сұраймыз. Өте аз біз адам. Жігіттер мына ақша бойынша барады, соғыстан кейін келеді, ол ешкім көмектеспейді. Өткенде біздің 22 жыл болды, бізде өте көп мәселесі бар. Ешкім шешкен жоқ мына біздің мәселесі. Қалай ойлайсыз? Мына жас жігіттер жаңа барат хат дайындап жатырмыз. Мына қол жинаймыз, содан кейін былай жібереміз хат.
Қазақстан Ауғанстанға әскер жіберетіні туралы парламент депутаттары заң жобасын мақұлдаған соң, бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде тәліптер қозғалысының НАТО-ны қолдау мақсатында әскер жіберетін болса, бұл істің ақыры жақсылыққа апармайтыны туралы ескертуі жарияланған болатын. Алайда қазақстандық саясаттанушылар тәліптер қозғалысынан ешқандай қауіп жоқ деп отыр. Олар Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында болған жарылыстардың террористік ұйымдарға қатысы жоқ деген пікірді ұстануда. Сондықтан тәліптер қозғалысының Қазақстанға қатысты ескертуі ойдан шығарылған деп мәлімдеді. Ауғанстан соғысы мүгедектері қоғамының төрағасы Сергей Махашевтің айтуына қарағанда, 22 маусымға дейін барлық қоғамдық бірлестіктер, оның ішінде ардагерлердің, партиялардың, діни ұйымдар, танымал тұлғалар мен қарапайым азаматтардың қолдарын жинап, елбасыға үндеу жібермек. Олар егер бұдан ештеңе шықпаса, наразылық шараларын үдетеміз деп отыр.
Экономические тут инвестиции, третье, десятое, вот так они хотят за эти деньги, чтобы мы
Ауғанстан экономикасына инвестиция салу туралы айтып отырсыздар. Ал сол ақшаға біз балаларымызбен соғысқанымызды қалап отыр. Тәліптердің Қазақстанға қатысты жазған хатын ешкім парс тілінде оқымағаны белгілі. Мұнда мәселе тәліптердің Қазақстанға жасап отырған мәлімдемесінде емес. Мәселе бізді соғысқа тартып отырғандығында. Бұл шешім халықаралық ұйымдар соның ішінде Біріккен Ұлттар ұйымы емес, солтүстік Атлантида әскери блогы қабылдап отыр. Ал сол блоктың бас хатшысы бізге олардың орнына барып соғысып келуімізді сұрап отыр. Өйткені Америка президенті Ауғанстаннан 2012 жылға дейін әскерін алып кетпек. Ал онда кім қалады бізден басқа? Ал біз соғыстың не екенін білеміз. Ол бірнеше жылға созылады. Бұл тәліптер хат жазғаннан кейін қорқып қалғанымызды білдірмейді. Онда әскерін кіргізген бірде бір әскери ұйым немесе мемлекет ол жерде тұрақтылық орната алмады. Сондықтан біздің мемлекеттің Ауғанстанға әскер жіберетін ешқандай негізі жоқ. Сіздер оны жақсы білесіздер.
Разговор о том, у нас, у Казахстана, интересов в Афганистане нет. Вы это прекрасно понимаете.
Құрметті